Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են. Հայ-ադրբեջանական սահմանին մոլորված զինծառայողին ադրբեջանական կողմը դիվերսանտ է ներկայացնում։ Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի կարծիքով 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմը հաղթանակ համարելը կեղծ գնահատական է։ Հետ խորհրդային Բելարուսում բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին երկրի գործող նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնվել է զենքը ձեռքին։ Գերմանիայի կառավարությունը հավանական է համարում, որ ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորված է։ Բայց մինչ հաղորդումները, Լուսինե Մուսալյանը ներկայացնում է օրվա հիմնական լուրերը։
Մոսկվայում նախորդին հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարներ Դավիթ Տոնոյանը և Սերգեյ Շոյգուն։ Հանդիպան ընթացքում նախարար Տոնոյանը գործընկերոջը տեղեկացրել է հուլիսյան մարտական գործողություններից հետո տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրադրության և սահմանին ու շփման գծում տիրող օպերատիվ իրավիճակի մասին և ընդգծել, որ մեջբերում որոշ պետությունների ագրեսիվ հռետորաբանությունը և իրականացվող ռազմական բնույթի քայլերը միտված են տարածաշրջանային իրավիճակի ապակա Նացմանն ու ռազմականացմանը, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի ծառայությունը։ Բերլինի Շալիտե հիվանդանոցում շարունակվում է ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնի բուժումը, նրա առողջական վիճակի վերաբերյալ գերմանացի բժիշկների առաջին հայտարարությունն ակնկալվում է այսօր։ Ըստ Գերմանիայի պաշտոնական աղբյուրների, ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչը Գերմանիա է տեղափոխվել կանցլերի հյուրի կարգավիճակում, ինչը ցույց է տալիս նրան ապահովել անվտանգության ուժը ծառայված ծառայությամբ հիվանդանոցը, որտեղ Նավալնին բուժում է ստանում, ոստիկանական շուրջօրյա վերահսկողության տակ է։ Կրեմլի կողմից քննադատի առողջական վիճակը կտրուկ վատարացել էր անցած շաբաթ, 44-ամյա Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխվել էր հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ընդդիմադիր գործչի աջակիցները պնդում են, որ նա թունավորվել է, ռուսաստանցի բժիշկներն այդուհանդերձ դա չեն հաստատել։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում նախատեսված հանրապետական կուսակցության ազգային համագումարի ընթացքում գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնապես կառաջադրվի որպես նախագահի թեկնածու։ Համաճարակի պատճառով Թրամփը քարորյա համագումարին կմասնակցի հեռակակարգով։ Հրաժարական է տալիս Միացյալ Նահանգների նախագահի ամենաազդեցիկ օգնականներից և Դոնալդ Թրամփի վարչակազմի ամենաերկարակյաց պաշտոնյաններից Քելիան Քոնվեյը։ Նա աչքի ընկել Թրամփի նկատմամբ ընդգծված հավատարմությամբ, վճռականորեն պաշտպանել և արդարացրել է Սպիտակ տան ղեկավարի որոշումները։ Հրաժարականի մասին որոշումը Քելիան Քոնվեյը բացատրում է 4 երեխաների հետ ժամանակ անցկացնելու անհրաժեշտությամբ։ Փարիզի ոստիկանությունն այսօր ձերբակալել է 148 անձի, որոնք մասնակցել են UEFA-ի չեմպիոնների լիգայի եզրափակչին հաջորդած անկարգություններին։
Շնորհակալություն, Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին հերթական միջադեպն է արձանագրվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հաղորդում է, որ օգոստոսի 22-ի երեկոյան եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմաններում դիրքերը ստուգելու ժամանակ սպա Գուրգեն Ալավերդյանը մոլորվել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության վարկածով օգոստոսի 23-ի վաղ առավոտյան հայկական կողմից դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է կատարվել, բայց կորուստներ տալով նահանջել են, իսկ Գուրգեն Ալավերդյանը գերի ընկել։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է, թե Ադրբեջանում 3 գերեվարված հայ սպան դիվերսանտ է, ինչպես պնդում է ադրբեջանական կողմը։ Նշենք, որ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը 3 տեղեկացրեց, որ օգոստոսի 22-ին ժամը 19:30-ի սահմաններում մարտական հենակետը ստուգելու նպատակով սպա Գուրգեն Ալավերդյանը եղանակային խիստ անբարենպաստ պայմանների պատճառով շփոթվել և մոլորվել է։ Իրականացվում են որոնողական աշխատանքներ։ Թե շփման կոնկրետ որ հատվածում է դեպքը տեղի ունեցել, Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը չի մանրամասնում։ Միջդեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը 3 տարածած հայտարության մեջ տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 23-ին առավոտյան 05:45-ի սահմաններում հայկական կողմը դիվերսիոն հարձակման փորձ է կատարել, սակայն կորուստներ կրելով նահանջել է։ Մարտի ընթացքում ըստ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության գերեվարվել է հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավարը։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը գերի ընկած Գուրգեն Ալավերդյանին ներկայացնում է որպես ավակ լեյտենանտ Գուրգին Ալբերյան։ Իդեպ, ադրբեջանական մի քանի կայքեր տեսանյութ են տարածել, որտեղ կադրում երևացող զինվորական համազգեստով տղամարդը ներկայացվում է որպես հայկական դիվերսիոն հետախուզական խմբի ղեկավար։ Տեսանյութում զինվորականի դեմքը ծածկված է գլխարկով, իսկ տեսանյութի ավարտին արդեն հրապարակված է լուսանկարը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի խոսնակ Շուշան Ստեփանյանը միջդեռ պնդում է. Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության դիվերսիայի մասին տարածած հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրությունը ապատեղեկատվություն է, որևէ դիվերսիա տեղի չի ունեցել, պարզապես փորձ է արվում մոլորվածին ներկայացնել որպես դիվերսանտ։
Առ այս պահը հայտնի չէ, որտեղ և ինչ վիճակում է օգոստոսի 22-ից մոլորված համարվող հայսպան։ Ոչ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը և ոչ էլ Կարմիր Խաչի Հայաստանյան ներկայացուցչությունը դեռևս որևէ տեղեկություն չեն հայտնում։
Քանի որ սահմանային միջադեպից սկսեցինք, ներկայացնենք Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սամվել Բաբայանի տեսակետը 2016 թվականի ապրիլյան կարճատև պատերազմի մասին։ Կարծում եմ, Սամվել Բաբայանին հարկ չկա ներկայացնելու կամանդուիշին Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներից ամենահայտնի հրամանատարներից է և շատ լավ գիտի յուրաքանչյուր դիրքի նշանակությունը, և նա բոլորովին համաձայն չէ նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի ձևակերպմանը, թե ապրիլյան պատերազմը հաղթանակ էր։ Հիշեցնեմ, որ խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը ուսումնասիրել է ապրիլյան պատերազմի հանգամանքները, զեկույցը նախատեսվում է հրապարակել աշնան սկզբին, բայց Սերժ Սարգսյանը, ասես առաջ ընկնելով, մեծ ասուլիս հրավիրեց ներկայացնելով իր տեսակետները։ Դրանից հետո մամուլում, սոցցանցերում շատ մեկնաբանություններ են եղել, մեծ մասը պատերազմի հետ կապ չունեցող մարդիկ են, Ղարաբաղի բանակի նախկին հրամանատարի հետ կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք Սամվել Բաբայանի մեկնաբանությունը։
Ընդհանրապես ես եւ այն ժամանակ եւ հիմի պնդում եմ, որ դա պատերազմ չի եղել, դա ավելացիության գործողություն, սա աչինը շեշտենք, որ պարզ լինի։ Երկրորդը փաստը նաեա, ինչքան ուզում ենք ասենք, հաղթել ենք, թե ինչ ենք արել, մենք տարածք ենք կորցրել, իսկ տարածք կորցրողը չի կարող խոսի հաղթանակի մասին։ Այն ամբողջը, որ ներկայացնում են, որ մեր ուժերը կարողացան կանգնեցնել հակառակորդի մեծ պատերազմը, դա իրականության հետ չի համապատասխանում, դա ուղղակի բառախաղերա, որ անում են ու փորձում դրանով արդարանան։ Փաստ նաե, որ այո, այդ 21 դիրքը իրոք կորցրել են, դա փաստ է, և տարածքներ են կորցրել, դրանով եթե կհամարեք, որ դա հաղթանակա, թող համարեն, ովքեր այդպես են մտածում։
Հիմա նախկին նախագահ պարոն Բաբայան ասում է, թե կորցրած դիրքը կամ տարածքը ռազմական առումով որևէ կարևորություն չի ունեցել։ Դուք ինչ կարծիք եք, դուք էլ եք կարծում, որ այդքան էլ կարևոր չի եղել այդ, ինչպես ինքն է ասում, 800 հեկտարը կամ այդ դիրքը, լալաթեփը, ինչպես են ասում դա։ Խնդրում եմ, մեկնաբանեք նաև այս
հարցը, հասկանալի է, նույն լալաթեփեն ամբողջ Ջաբրայելի տարածքը հսկում է, միակ բարձրուկն է, որ ընդտեղից ամբողջ այդ տարածքը կարում ես պարզ տեսնել և խոցել բոլոր հնարավոր և անհնարինը։ Եթե դա համարենք, որ ինքը որևէ չէ կարևորություն չունի, ապա ինչի ունի կարևորություն։ Ուրեմն այդ մարդիկ կամ բանակից շատ հեռու են, պատերազմը չեն հասկանում, կամ էլ ուղղակի գիտակցում են, բայց իրանց տենց ապետ ձևակերպել, սա առաջինը։ Երկրորդ, ինչ վերաբերում է Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի բարձրունկը, մենակ այդ բարձրունկը այդ տարածքները ազատագրելուց 3-5-րդ բրիգադը, որը այդ ուղղությամբ աշխատել է, մոտ 600-700 զոհնի տված։ Ինչա, մենք այդ զոհերը տվել ենք, որ այդ դիրքերը մեր համար կարևոր չի, թե ոնց։ Դա ուղղակի այդ մարդիկ պատմությունը թող հետ գնան վեր հիշեն ու հասկանան, որ նման արտահայտություններ պետք չի անել, բոլոր դիրքերն էլ կարևոր են եղել, այդ բարձրուկներից մենք հսկում էինք այդ տարածքները, այդ միջև Նավթալան հսկում էր այդ տարածքը, և ամբողջը խոցելի էր մեր համար։ Հիմի ճիշտ հակառակ, իրանք այդ բարձունքին նստելով և Թալիս գյուղը և Մատաղիսը և ինչու ոչ Մարտակերտ, այդ տարածքները ամբողջը կարան իրանք խոցել։ Այնպես որ նման հարցադրումը ուղղակի դա խոսում է նրա մասին, որ այդ մարդիկ պատերազմը վերագրել են իրանց, որ հաղթանակ են տարել, որը որևիցե կապ չունեն դրա հետ, այդ պատերազմի հետ։ Ցավում եմ, բայց ինչ անենք, այդ մարդկանց մտածելակերպն էլ այդքան է, պահի տակ իրանց արդարացնում են։
Հայաստանում կորոնավիրուսի համավարակը հաղթահարելու միտումներ են զգացվում, ամեն դեպքում հունիսի, մայիսի համեմատ ծանր և ծայրահեղ ծանր դեպքերը գրեթե կրկնակի կրճատվել են, հիվանդության պիկը հաղթահարելուց հետո հիմա ասես որոշ չափով կայուն իրավիճակ է, հետագա նվազումը արդեն կարող է հանգեցնել իրավիճակի զգալի բարելավման, բայց կարող է և հակառակը լինել, դեռ անհանգստացնող պահեր կան, առաջինը երկու շաբաթից դպրոցների վերաբացումն է, ռիսկեր կան, որ երեխաները կարող են փոխանցել տարածել վիրուսը, երկրորդը գրեթե միշտ կա և դեռ մնում է նույն ռիսկը, մարդաշատ վայրերին մարդիկ մասնակցում են մարդաշատ հանդիպումների և այնտեղ վարակվում են։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Կորոնավիրուսի նոր դեպքեր են հաստատվել Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս քաղաքում։ Համայնքապետարանը նախորդին Facebook-յան էջում գրել էր, որ քաղաքում համավարակի նոր օջախ է բռնկվել։ Հիմնական պատճառն ըստ գրառման հանգուցյալների տանը մեծաթիվ բազմության առկայությունն է։ Խոսքը գնում է հաստատված մի քանի դեպքի մասին։ Ազատության հետ զրույցում այսօր պարզաբանեց Վարդենիսի քաղաքապետ Արամ Մելքոնյանը, ըստ նրա բռնկում որպես այդպիսին չկա։
Դեպքերը հանրապետության մասշտաբով եթե բախշենք, մեր մոտ կարելի ասել դեպք չկա։
Մելքոնյանը հաստատում է, որ վարակման նոր դեպքերը գրանցվել են սկոալորողություններին մասնակցելու հետևանքով, իսկ իրենց հայտարարության նպատակն ընդամենը զգոնության կոչանելն է եղել։
Ունենք 5 մեկուսացված այս պահին, 5-ն էլ հիվանդանոցն են, բուժման մեջ են, լուրջ բուժում ստանում են 2 մարդ։
Առաջին անգամը չէ, երբ հաղորդվում է Վարդենիսում COVID-ի բռնկման մասին։ Դեռևս ապրիլին պարետատան որոշմամբ ավելի քան 10 օրով սահմանափակվել էր քաղաքի ելումուտը։ Իսկ ամբողջ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերի թիվն ավելացել է 33-ով, ինչպես նախորդ գրեթե բոլոր հանգստյան օրերին սովորականից քիչ 380 հետազոտություն է իրականացվել, դրական է եղել դրանց 8.7%-ը։ Մինչ օրս հաստատված դեպքերի թիվը հասավ 40825-ի։ Առողջապահության նախարարության մամուլի քարտուղար Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ 3 COVID-ի հաղթահարածների թիվն ավելացել է 58-ով։
36045-ն արդեն առողջացած են, եւ այս պահին բարձացի բուժում ստացողների թիվը 5666-ը։
3-71 եւ 72 տարեկան երկու կին են մահացել, նրանք ունեին ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ COVID-ով վարակված մեկ անձ էլ 3 մահացել է այլ պատճառներով։ Այսպիսով կորոնավիրուսի հետևանքով մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 854-ի, 256 մարդ էլ մահացել է այլ պատճառներով, արդեն գրեթե 200,000 թեստավորում է իրականացվել։
Հետընտրական Բելառուսում արտառոց դեպքեր են տեղի ունենում, բազմահազարանոց ցույցերի ֆոնին երկրի գործող նախագահ փաստացի ղեկավար Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հայտնվել է զենքը ձեռքին, ինքնաձիգով և զրահաբաճ կոնով, բելառուսական բելտագործակալությունը մի քանի տեսանյութեր է տարածել Լուկաշենկոն ուղաթիռում, զենքը ձեռքին պատտվում է Մինսկի վրա, Լուկաշենկոն զենքը ձեռքին իջնում է ուղաթիռից, իր նստավայրը հսկող զինված զինվորականները հավատարմություն են հայտնում նրան, իսկ Մինսկում 3 տեղի ունեցել երկրի պատմության ընթացքում ամենազանգվածային ցույցերից մեկը։ Խաղաղ ցուցարարները մի բան են ցանկանում, որ 26 տարի երկիրը ղեկավարած Լուկաշենկոն հեռանա, մութն ընկած Մինսկում մարդիկ պատուհաններից շարունակում էին բացականչել. «Գնա, գնա», իսկ նա շրջում է Կալաշնիկովի ձեռքին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 100,000 ցուցարարներ երեկանտեսել են իշխանությունների ու բանակի հրամանատարների հնչեցրած սպառնալիքները եւ լայնածավալ ակցիա են անցկացրել Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում։ Օգոստոսի 9-ի ընտրություններից հետո 15 օր շարունակ ցույցեր են։ Երթանուն նոր Բելարուսի կարգախոսի ներքո 3 տեղի ունեցած ակցիայի ընթացքում ի տարբերություն նախորդ օրերի ոստիկանների հետ բախումներ չեն եղել, ձերբակալվածներ չկան։ Հետընտրական ընթարումներում վնասվածքներ են ստացել հարյուրավոր մարդիկ, ձերբակալ վելեն հազարներ, շատերին բանտերում ստորացրել եւ դաժան կտանքների են ենթարկել։ Զոհվել է նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ պայքարող առնվազն 3 մարդ։ Պաշտոնական տվյալներով 6-րդ անգամ նախագահ ընտրված Լուկաշենկոն պնդում է, որ ընդդիմության գործողությունները համակարգվում են արտասահմանից, պնդելով, թե ՆԱՏՕ-ն երազում է Բելարուսը զավթելու մասին։ Լուկաշենկոն Լեհաստանի եւ Լիտվայի սահմանների մոտ զորախաղեր է սկսել, նրա հրամանով բանակը բերվել է մարտական պատրաստության վիճակ։
Да вопрос не в Лукашенко сегодня. Я наелся этого хлеба, но представьте на минуту, что нет этого Лукашенко. Вы понимаете, кто сегодня бы командовал войсками на западной границе?
Խոսքը Լուկաշենկոյի մասին չէ, ես արդեն կուշտ եմ նախագահությունից, բայց մի րոպե պատկերացրեք, թե չկա այդ Լուկաշենկոն, ովքեր կլինեն հրամանատարները արևմտյան սահմանին, անցած շաբաթօրը Գրոդնոյում ասել է նախագահը։ ՆԱՏՕ-ն կտրականապես հերքում է Լուկաշենկոյի հնչեցրած մեղադրանքները։ Երթանուն նոր Բելարուսի շարժումը պահանջում է չեղարկել օգոստոսի 9-ի ընտրությունների արդյունքները եւ նոր ընտրություններ անցկացնել։ Ես այստեղ եմ, որովհետև հոգնել եմ մամուլի եւ այս նախագահի անվերջ սատերից, որովհետև ուզում եմ ապրել որպես ազատ, արժանապատիվ քաղաքացի, Մինսկում ասել է հանուն նոր Բելարուսի բազմահազարանոց երթի մասնակիցներից մեկը։
Եվ քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ ըստ Գերմանիայի կառավարության Բեռլինի հիվանդանոց տեղափոխված ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին կարող է թունավորված լինել։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Գերմանիայի կառավարությունը հավանական է համարում, որ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնուն թունավորել են։ «Մենք գործ ունենք հիվանդի հետ ու ամենայն հավանականությամբ թունավորել են»։ Քիչ առաջ ասել է Գերմանիայի վարչապետ Անգելա Մերկելի պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆեն Զայնբերգը։ Շարիտե հիվանդանոցը, որտեղ տեղափոխել են անգիտակից վիճակում ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնուն, դեռ որևէ հայտարարություն նրա առողջության մասին չի արել։ Գերմանացի բժիշկները խոստացել են դա անել այսօր, ասել թե ինչ են ցույց տվել հետազոտությունները, ինչ կտրուկ վատացել Նավալն ինքնազգացողությունը։ Հիշեցնեմ, նրա հարազատներն ու թիմակիցները համոզված են, որ Պուտինի կոշտ քննադատին թունավորել են։ Նրան Օմսկի հիվանդանոցից տեղափոխել էին գերմանական հիվանդանոց շաբաթօրն առավոտյան օգոստոսի 22-ին։ Տեղափոխումը կազմակերպել էր Cinema for Peace հիմնադրամը Միացյալ Նահանգներում բնակվող ռուսաստանցի գործարար Սիմինի ֆինանսական աջակցությամբ։ Այսօր հիմնադրամի ղեկավար Յակաբիզելը գերմանական Bild-ին տված հարցազրույցում հայտարարել է, թե Ալեքսեյ Նավալնը ողջ կմնա, բայց առնվազն 2 ամիս չի կարողանա ակտիվ զբաղվել քաղաքականությամբ։ Ավելի ուշ Բիզիլը ճշտել է, որ նման հայտարարություն արել է ոչ թե բժշկներից ստացած տվյալների հիման վրա, այլ իրավիճակի սեփական գնահատականն է ներկայացրել։ Ալեքսեյի ընտանիքը ոչ միքին չի լիազորել իր անոնից մամուլում հայտարարություններ անել նրա առողջության մասին։ Այս պահին Ալեքսեյի առողջության մասին նոր մանրամասներ չկան։ Այսօր ավելի վաղ գրել է Նավալնի մամուլի քարտուղար Կիրա Յարմիշը։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնեն օգոստոսի 20-ին առավոտյան Մոսկվայ վերադառնում Տոմսկից ինքնաթիռում նա ավատացել էր օթանավա արտակարգ վայրեջքեր կատարել Օմսկի օթանավագայանում և Նավալնին անգիտակից վիճակում տեղափոխել են տեղի շտապ օգնության հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունք։ Ընդդիմադիր գործչի կողմնակիցները համոզված են, որ նրան թունավորել են։ Օմսկի բժիշկները հայտարարել են, որ հիմնական ախտորոշումը նյութափոխանակության խանգարումն է, որն առաջացել է արյան մեջ շաքարի կտրուկանքման պատճառով։ Օմսկի բժիշկները հրաժարվում են հիվանդին փոխանցել Գերմանիայի գործընկերներին, հայտարարելով, թե նրա առողջ ուշադրությունը վտանգված է, իրավիճակին խառնվել են եվրոպական երկրների առաջնորդները նույնիսկ, ինչից հետո էլ նրան շուրջ 2 օր։ Օմսկի հիվանդանոցում պահելուց հետո թողել են տեղափոխել Գերմանիա։ Ռուսաստանի նախագահ մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը սակայն այսօր հայտարարել է, թե բլոգեր Ալեքսեյ Նավալնին Օմսկի կլինիկայից Բեռլինի բուժհաստատություն տեղափոխելու մասին որոշումը չի պահանջել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մասնակցությունը։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։